Вие сте со SPS на Македонски.
Европските земји да ја имаат предвид геостратешката важност на регионот, а Унијата фундаментално да се промени. ЕУ и треба на Македонија, но и обратно, Македонија и треба на ЕУ. Ова го кажа унгарскиот министер за европски прашања Јанош Бока, изразувајќи силна поддршка за македонскиот евроинтегративен пат. Тој беше во дводневна работна посета на Македонија. Поред Бока, понудата на унгарскиот премиер Орбан се уште на маса, за тој лично да помогне во билатералниот спор на Македонија со Бугарија, иако источниот сосед веќе го отправи предлогот тој да посредува за наоѓање решение помеѓу Скопје и Софија. Министерот за европски прашања на Македонија Орхан Муртезани порача дека македонско-унгарското пријателство е доказ дека Европа не е само бирократија. Двајцата министри потпишаа меморандум за соработка за партнерство при европските интеграции. А двете влади досега одржаа заеднички меѓувладини седници во Охрид и во Будимпешта. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денес јутре ќе престојува во работна посета на Луксембург, каде што на покана на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпредседателка на Европската комисија Каја Калас ќе учествува на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ во формат на министри за надворешни работи на земите членки и земите од Западен Балкан. На состанокот се очекува министерот Муцунски да ја истакне целосната усогласеност на државата со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија како потврда за стратешката ориентација кон полноправно членство во ЕУ, но и како показател за доследната посветеност на промоцијата и заштитата на европските вредности и принципи. Во рамки на посетата, министерот Муцунски ќе отвори билатерална средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Луксембург Гзавие Бетел, како и одвоена средба со Марта Кос, комесарка за проширување на Европската унија. На СБС слушате вести од Македонија. 4 лица се во притвор, 6 во куќен притвор со забрана за комуникација, а 8 се со мерка на предпазливост. Ова е епилогот откако викендов обвинителството ја прошири истрагата за трагедијата во Кочани. Дополнително ќе се утврдува мерката за екс-министерот за економија Дритон Кучи, кој е амбасадор во Норвешка и најави дека ќе се врати во земјава. Дел од новоосомничените биле функционери и на раководни позиции во институциите уште од 2012-та, а државниот обвинител Љупчо Коцевски на прес кажа дека се анализира дали имало пропусти од почетокот на работата на клубот. Најмногу критики Коцевски упати кон директорите на Дирекцијата за заштита и спасување.
Општина Кочани била оставена без воопшто да овластат инспектор за заштита и спасување. Дотолку повеќе што угостителската дејност, дискотеки и кабареа никогаш не била предмет на контрола и надзор, како во Кочани, така и во цела држава.
Кај првите луѓе на Министерството за економија се испитува дали издавале лиценци без да се исполнат условите, но меѓу нив не е актуелниот министер. Обвинителот Коцевски кажа и зошто.
Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека собственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година.
Обвинителот не одговори конкретно на дилемите дали ти има докази дека кај претходните министри била иницирана ваква процедура, а на прашањето дали министерството било должно да ги проверува условите, Коцевски на пресот кусо одговори дека истрагата е обемна за детално да ја објаснува.
Само можемо да оптеретуваме јавноста во тој дел. Ова ви кажав, она што е за јавноста битно, што е достапно за јавноста, а истрагата понатаму ќе тече со тоа што морам да ви соопштам дека истрагата мора да заврши уште 2 месеца.
Инаку мерки има само за двајта поранешни директори во пазарната инспекција, но не и за сегашниот, бидејќи истрагата ги опфатила единствено оние кои биле на чело на институцијата кога клубот работел со фалсификувана лиценца. Меѓу новите осомничени се и градежни инспектори од Кочани, кои воопшто не го проверувале објектот и неговата реконструкција. Коцевски истакна дека сомнеши за директна одговорност за пожарот има кај собствениците и управителите на клубот, организаторите на забавата и корисниците на пиротехниката. Во истрагата осомничени се вкупно 52 лица и 3 фирми, но действијата продолжуваат, рече министерот за внатрешни работи Панте Тошковски на пресконференцијата.
Ќе продолжиме и понатаму да работиме за секој еден за кој што ќе биде утврдено било каква причинско последична врска со предметниот кривично правен настан, каде што загина 61 млад човек, ќе биде превземено соодветно действие во рамки на законските надлежности кои што се дадени како на Министерството за внатрешни работи, така и на јавното обвинителство.
Основниот суд Кочани вчера ги прифати предложените мерки за ново осомничените лица во проширената истрага за пожарот во дискотеката Пулс, што ги побара јавното обвинителство, потврдиле од судот за МИА. Добиени се 18 барања, за 4 лица изречена мерка притвор во трајање од 30 дена, за 6 лица куќен притвор согласно член 163 и мерки за предпазливост согласно член 146 од Кривичниот законник, а за 8 лица изречена мерка за предпазливост согласно член 146. Сите имаат право на жалба во законски рок, во зависност од мерката што им е одредена, од 24 часа до 72 часа, изјавиле за МИА од основниот суд Кочани. Еден осомничен во моментот на отворање на истрагата е надвор од државата. Тој е амбасадорот и екс-министер Дритон Кучи. Со проширената истрага опатени се и екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију, актуелен министер без ресор, и Аднан Джаферовски, тогаш кадар на СДСМ, а меѓу ново осомничените и актуелниот директор на ДЗС Джевад Селами од Влен. Со отворањето на истрагата на 21 март беше осомничен и поранешниот директор на Дирекцијата Беки Максути од ДУИ. Не се смируваат реакциите на партиите околу истрагата што се спроведува МВР и обвинителството за катастрофата во кочанската дискотека. Од опозицијската СДСМ бараат проширената истрага да ги опфати и актуелните функционери, бидејќи засега се фокусира само на минатото, поред ни повторно нема истрага против никого од МВР, одговорен за кобната ноќ. Од Алијанса за албанците на Зијадин села вела дека се злоупотребува кочанската несреќа за удар врз албанците. Предходно и од ДУИ повикаа на темелна истрага за Кочани, оттаму ја нагласуваат итната потреба за одговорност и обезбедување почитување на сите стандарди за да се спречат вакви трагедии во иднина. Од Левица објавија дека подготвуваат интерпелација во собранието за министерот Тошковски, поради како што велат селективност во истрагата по трагедијата што се случи во дискотеката. Со солзи во очите и фотографиите на своите гради, семејствата на 61 загинато лице во дискотеката Пулс, мирниот марш за дотната реакција, завчера го почна од паркот на Револуцијата, застанувајќи во Трговскиот центар пред кафулето на соспеникот на Пулс во Кочани. Нашите ангели заслужуваат правда, ова не е несреќа, ова е убиство, се дел од пораките кои беа испишани на транспарентите во анкетата на Тилма, тие велат.
Се е корумпирано. Рибата од главата смрди.
Тешко е, тешко е. Болката е стварно голема, ама тоа е. Мора да има правда. Правдата мора да има.
Ова е втор протестен марш кој го организираат семејствата на настраданите од дискотеката Пулс. Првиот исто така со идеалници луѓе се одржа предходната сабота, а беше насловен како марш за ангелите. Табилна е здравствената состојба на четворицата пациенти повредени во пожарот во клубот во Кочани, кои се на лекување во клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски, изјави за Сител доктор Небојша Настов, директор на клиниката.
Во моментот се хоспитализирани четворица пациенти, од кои што двајца се наоѓаат на викенд, че пуштени се дома да се видат со фамилиите, во текот на дечените часови треба да се вратат во болница и двајца кои што се во моментот во болница. И сите се во стабилна состојба нормално. Тројцата се си изгореници, едниот е со инхалаторна повреда.
Од четворица пациенти, тројца се вратени од странство, а еден повреден во пожарот цело време веќе еден месец е на лекување во хирушката клиника. Покрај пациентите кои се во клиниката за хирушки болести, во македонските болници се уште 6 повредени, тројца на пластична хирургија, еден во градската болница 8 септември и двајца во Аджи Бадем Систина. Во странските центри на третман има 48 лица, а некои од нив според најавите од здравствените власти во текот на оваа недела се очекува да бидат вратени во Македонија. Пред великденските празници уништени 7 тони 230 килограми небезбедна храна, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Тие ќе продолжат со засилени контроли на тоа што се пласира на пазарот во шпицот на празничната потрошувачка за Великден. Во рамки на проведените 350 наддори на операторите, со цел пречување на небезбедна храна и нелегална трговија со јајца, бои за јајца, kako nebezbedni, uništeni se 1230 kg različni vidovi proizvodi, najmnogo meso, preradki i podgotovki od meso, no i jajca, boji, med, rakija, maslinovo maslo i drugi proizvodi. Građanite veke se подготуваат за најголемиот христијански празник, но за некои пресметките колку ќе ги чини семејната велигденска трпеза, не носат празничен дух и весела атмосфера. Просечно килограм свежо јагнешко месо, без кое не може помине Великден, ќе ги чини граѓаните од 500 до 600 денари, табла јајца 250 денари, а килограм компири од 50 до 70 денари.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.